Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumani.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛbaaw bɛɛ lajɛle danse an ka bi sigi k'a fɔ ba ale bini hakili jagabɔ fɛn min de kan o de ye kalata sariya o talen a ma batu fɔlɔ a sɛbɛn de yiralen do kɛnɛ kan a bɛ min ye sente n'o ye depute bulon jɔyɔrɔ fabaw ye an bɛ don min na i ko bi transition hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ a ko la o tuma na sa ko bɛnkan ale sɔrɔlen tɛ nin sɛbɛn ka fɔlɔ ka da kan politikitɔn dɔw ani ayiwa jɛkulu wɛrɛw fana olu kɛlen do ka yira k'a fɔ ko ka taabolo a ma u ja walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ nin ko la mun de kan ka sabati jamana in kɔnɔna na an bena an hakili jagabɔ o de kan ma welelenw olu ye amadu aya n'ale bɛ yan cadre d'échange des partis regroupement politique olu tɔgɔla nuhumtogo ale ye parti usr o ɲɛma ye dɔctr ibrahima sango ale ye min ye observatoire pour les élections de la bonne gouvernance au mali ye o ɲɛma ye ne yɛrɛ muhamadu ture k'aw ladɔnniya k'a fɔ kan y'a ɲini ka se ka ministriso min ka baara ɲɛsinnen do nin koɲɔw ma i n'a fɔ ministri so min bɛ administration kunkan kow kan k'olu sɔrɔ nin kɛnɛ kan nka an ka weleli o ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o ko la ka ladɔnniya k'a fɔ ko nin jamuka ye a bena kɛ sanga bi naani ani sanga duuru kɔnɔna na
le grand dialogue
ayiwa ko kalata sɛbɛn sariya kura o bolodalen do baaraw be senna sente kɔnɔna na amadu aya an be don min na i ko bi nin kalata sɛbɛn ye aw ka laɲiniw b'a kɔnɔ wa walima kelen a taabolo ma aw jaadi
n bi sijo tamani radio minnu sɔgɔnin bɛ a ka radio la o lamɛ minnu bi kura ni an lamɛ bi wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo a kɔ cɛsiri la an ka demokrasi sinsi taabolo kan i ka ɲiningali a jara n ye ɲiningali n tɛ i y'a ɲininga cogo min na an tɛ se k'o jaabi ten est-ce que an ka laɲini b'a kɔnɔ wa est-ce que taabolo y'an ja wa an be se k'a fɔ laɲini ye min ye ka sɛrɛ min be vote c'est-à-dire waliya b'a mɛ ko loi électorale k'o yɛlɛma wagati bɛɛ ka kɛɲɛ ni démocratie taabolo ye o ye fɛn ɲumanba de maintenant parce que ni ye jateminɛ kɛ vote ni a bɔra an ka sariya sunba la mun b'a fɔ ko loi constitutionnelle n'a bɔra la loi min ye bɛ se ka sari démocratie sinsinba ye o de ye loi électorale ye parce que élection ale de bɛ président sigi ale de bɛ maire sigi ale de bɛ député sigi donc minnu bɛ jamana mara ale de b'o sigi donc o loi o ye fɛn min do fɛn min kan ka fɛsɛfɛsɛ fɛn ɲama belebele dɔ do ka tɛmɛ ni loi constitutionnelle n'a bɔra loi constitutionnelle la donc o loi k'o yɛlɛma wagati bɛɛ la je pense que ka kɛɲɛ ni an b'a fɔ ko contexte kɔnɔna na parce que an tɛ bamanankan ye mɛ kosɛbɛ parce que n bɛ deli k'a fɔ an donna an ka tɔgɔdaw la ka taa bamakɔ yan donc a contexte kɔnɔna na a kan ka yɛlɛma. Surtout que an bɛ wagati min kɔnɔ an bɛ transition de kɔnɔna na donc a kan ka yɛlɛma ni ye u ye projet de loi minnu dira an ma pour que a ka se ka an ka se ka hakilina yira CNT mɔgɔw fɛ bɛn c'est pas que bɛn ma k'a kan mais sisan taabolo dɔ do c'est à dire que n'u bɛ ni ɲɔgɔn projet wo c'est à dire adopté a kan ka yira c'est à dire que parti politique ni société civique fɛn fɛn min bɛ sen donné bɛ jamana taabolo in kan a kan ka o kan ka di u ma o ka se k'a lajɛ donc o hukumu kɔnɔna na an minnu bɛ cadre kɔnɔna na an y'an ka gafe sɔrɔ k'a fɔ an ka hakilina di an ka hakilina fɔlɔ kɔni ye min ye an ko laɲini kɔni a ka ɲi parce que minnu ye baara kɛ fana an b'u fo parce que k'a fɔ k'i sigi ka nin fɛnw sɛbɛ o fana ye hakilina dɔ de i ye baara caman de kɛ donc o baara vraiment an b'u fo o baara la maintenant an ye a kɔnɔna na an ye fɛn caman y'a kɔnɔ peut-être que taabolo kɔnɔna na débat in kɔnɔ an da bina se a dɔw ma an kɔni bolo taabolo kɛra cogo min na a ma ɲa a ma ɲa cogo di parce que n'i bɛ nin loi ɲɔgɔnna kɛ il faut que mɔgɔ caman sen ka don a la sɔni a ka se an ka bulon bulonba in kɔnɔna na min ye CNT ye a ma ɲɛ mun na an b'a dɔn mali in kɔnɔ n'i ko parti politique n'i ko voter élection ministère dɔ de bɛ yen min b'a fɔ ko administration territoriale ERE sɔrɔla k'a fɔ sisan a y'u wele u ma na olu de kan ka a baara kɛ parce que décret de dɔ de bɛ yen ministre sigilen décret dɔ de sigira k'a fɔ ministre bɛɛ i ka baara filɛ o kɔnɔna na o décret in kɔnɔ administration territoriale ka baara ye ka karata la sabati donc n'a fɔra ale ma a baara kɛ a taara sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ministre wɛrɛ la bon an bolo o fana an minnu ye parti politique parce que an bɛ se ka fɔ an ka ɲɛma ye administration territoriale donc o ye an b'a fɔ ko violation du décret
de partition de tâche donc ministre so wɛrɛ y'a sɛbɛn
a y'a sɛbɛn ministre so min sɛmɛnen dɔ bɛ premier ministre la donc o de y'a a baara kɛ bon ko ministre délégué don ka délégué don c'est à dire min
ka baara ye min ye refondation la croix
non non refondation ale ka baara ɲɛsinnen bɛ réforme institutionnelle de ma les réformes politiques institutionnelles, les refondations obéies. Donc, au ministère, au des ministres de l'Église, c'est venu auprès du Premier ministre. Donc, en boulot, il y a une loi, c'est-à-dire que c'est comme Premier ministre, boulot de bala. Mais, à bord administration qu'on a, kana alema donc muna fana peut-être que anga hakilna yimi anga jakabo ay hakilni hakila jakabo so mina o kun fana peut-être amse kana ndona kona amse ko fo muna abor administration tire le khata premier ministre fait
alors anga num to gonyin ga comme aller be transition soutenue e ba don mina ko abora ministre so min kabara nyeshine do administration ko nyaw makata a di aywa ministre so wore mawa
ministre sera munde ya abarake no
ika donc administration seigneur la
a seigneur la ngata parce que barat d'amine folo non ba fama ko moture folo ngata donc ol ya barake ol ka technicien on de ba barake barake le ngata donc abla la kata effectivement premier ministre ka mame blalendo reforme na pour que ka o ya hatlan jakabo do ke ngata donc o sa ba de jora ka baranke pour ka sigata mais ni jetmine ke a konnana depuis élection l'avant kera malila nous y union européenne qui a hâte là où y est cabo qu'on a na élection là bas mais qui era fois en un acte ça va où y est et brum boakar qui est à cabine cabo qu'on a na où y est mau nommé cour constitutionnelle là manasa na cam mau où y est subhana élection mais qui est mis y est jamais erreur la fri ou cam mau ka niemaya boshika dit doctama min kera sigaso min kera koro min kera kati o be konana ani election gagné chiko ka fo kati ma wolo vla bitanga donc il faut que ni onana ni sen ni kemé sera la ni biduru ani kelen soro ngata be binga bo konana ma shi wore ngata donc ti saka député wore soro ni be hakina nun de farla nyon kan a fora kan na ta election wore la ni ile mama ka konana election ga saka ke fin jelini jamana don bo wore soro min na pour que jamana don ga saka fa ko ah ni nyema anya swazi ngata ni be saka nga kungo o bara min kera nga kala we fene follow o bara o de kala o bara bla lenga ta comme beba donya ni bara bla la kata ta assemblée de la namba fama sente o sente la natara mauma be nyema ya donga ta parti politique be mi mason a semaine d'amene na ibe wule ki nyine ka ka fonga ta ka lettre chima ka fo ko i hakina ye mi ka papier chima e ki hakina ta fo mauma be se ka fraka société civile bebe wule ki dadwala no bora monture kura wore be bo hakilina mun jagabo be ke okondana pour ka ngasa kata me ko kera chugo chugo ma kilene be bara damne hani constitution ngata ki ba semen mo do de ba damne no mo do ya damne ar so ka leje mi ganga fraka dondoni donc surtout ngata ni bara me do ngata hakilina mbara do mami yo ka ngango be fo ngata ko barkada ka fo ngata hakilina meta me ni hakilina mu ma bobi ngakla sango bina kuma ino european kumana kan ma chama ni reforme ni demande en politique mo ko ya demande en hak a trop fait me jamana de ya demande donc hakilina no bara de kela bi pour que ça ta premier ministre greffe akabla kata sente la sera ngata de wati damanena donc o yini ngalou damene ma wule la kelen kelen be hak non fo la kanyinga mi mayala abofo dalua du mabo bolo abe fe muka dwala o hak non be fo la donc bara de kela chuka la
alors mbese gi yera ka kuma do kan iko ko subhana kala ta munu kera no kera sababu ye ka furuku furuku wuli ni ay wa jamana nyama koro Ibrahim Boubacar Keita la ka hina shula ni ale bora fangana ko o de koso ni au befe ka bara la kuraya ka ke kala ta seben kurai me ni bara in damne re furugu furugu mi wulendo ni sisani na oteka ula siran kula
otan la siran iba do mi na mati se ka bara ke ngata ka bi dinku ko dinku le kan kama ngata ke bi dinku li dala ni o ke ngata idin la banga ta noko na fa donc bara mbe ke la bara mbe ke jagu ya fodoka fuko mason fendo la me ka fuko beka son fingle na oteyo Mabe son fin kilim na we al ala do son lenta la ka.
Est-ce que jama famba son
non jama famba e djou be mesure chou de même baromètre do be boulo ngata fin do be boulo ka mesure wa.
On met kalata la bon na e yo mesure e yo lu mesure
chou. Ani lu mesure mi na kalata la ngata dama akara chou me anya ya hal commune 5 la ngata commune 6 la. Tellement ngata donc chouini baraka na ka bonya we mo do tike ka bola ka tlaka de compte ke o belan nous nous gagner ngata o belan ngata manasa ko magani. Donc we ngata donc majorité ko yo. Mais ni na ngata afora de hakil non kata fin chama be na do akono na sara ko ma mbese ko mana e organ unique ko mena do la moitié mama son ko nana o furu furu be mais beni ka hakina ke chodo mais on ko hakina na bi il faut que anga fe no propose fe ko nana barabe ka ko nana mais ni majorité nana ka so ko nana c'est itika barake ka fo ko bebe so ko nana ma keme keme sara ni bidru fla sona akula barabe se ka boloja
ewa docteur Ibrahim Sango fendo di proposer lendo tinwa fe nyuma de proposer lendo.
Bon, angon ga jatemine na anga jagulu ambi jagulu bado la nouveau format model Mali nobi observatoire anga reka jagulu ani ajkad ani doni blog ni tuindi en conception elle donc kalata gafé mum balga la ben 6 ans nouveau format projet de loi électorale et en wele la en tara sente la en sente mo jena ka kuma en kuma na anga bon projet de loi ni fendo bala u kany mais il faut que aka dlanganya tuguni fonu bala ko kany o yumuye a folo folo amse ko fo o ye organe unique de gestion des élections parce que dia jateminé comme ni 2008 rapport daba jaro ko nya fo ko Mali pour que élection ka sika no waya fanga djagul clair état mumbi nyesi kala ta ko bema o do a fodi ko organe unique de gestion des élections donc kala ta gafé mumbi 6 ans mumbi sente mo ko feyin organique ni kuma bala organique ni waye jakulu kile mumi ministère de l'administration territoriale ka barauta avi délégation générale aux élections ka barauta avi seni fana ka barauta donc allez jakulu kile allez de élection be organisé avi jabi folouti donc au début kalata gafé ngono donc déjà ni au kera oui ce ka fo ambal ka ta ñefé mais pour que anga sé ango jakulu kile akanga jabi la wonti. Parce que nous Mali Kalata depuis 1997 phobie. 97 de cour constitutionnel commencera à don Kalata Kola. Kata 97 phobie. Problème fait fait bien Mali qu'on a Kalata Kola. Moi, à fond, moi, crise post-électorale. Ni moi, tu n'y auras pas. Quel est le boulot, ou cour constitutionnel, moi, de Kali Noé. Parce que oui, Djabi, on nous dit, moi, tu seras. Donc, il faut que Djabi là-bas, au cas de dire, Djakul, quel est Fanama, moi, organisé qui est.
Donc, on est en train de cour constitutionnel de Kanga Djabi là-bas, on dit Halbi.
Il s'est bien allé, il cour constitutionnel de Kanga Djabi là-bas, on dit. Bon, on fait, au Tiko, nous, il faut que Djakul, quel est mon sigra, moi, il y a un ministère de l'administration territoriale Kabarata, Absédi Moro Kabarata, Abi, délégation générale aux élections Kabarata, Kaké Djakul, quel est, Aka Djabi Folodi, Aka Djabi là-bas, on fera dit. Odo anga haklai pour que anga se ka bo crise post électorale ina fo mo ni kanata kera mo gana nyogo famu et puis fo ak ke coup d'état pour que ko dabla il faut que djegul kelen ale ka djabi la wonti donc mais otse ka ke tant que constitution makala bo donc ni aforo ko gouvernement tarani kanata sebeng angon fe bachité ni ministre la réforme taranaï no réforme parce que ale de nyesime yeramal yewla wonuma sebeng forola. Parce que dire kalata gafé inta fana mumi senté là pour que akaseka barka soro aka fanga soro il faut que constitution ka kala il faut que loi organique des députés ka kala miseka misale kelindi au niveau là fana kalata gafé ngono afora ko circonscription mina yela masisa c'est que fona député nous bi sukanti ou 50 cercle kono ou bien commune kono mais kalata gafé ngono ya foko sisa région de mina député sukanti région bi nous sukanti ani bomoko district ani en balma mon bi kofé lu fana bi feka député sukanti bo otra ke tanke l'organe organique ou mafalé l'organique ni kalata ni gatfo yere laje sharia gatfo laje loi électorale ou loi ordinaire de allez faut douma donc loi organique ou sans fait femme loi organique sans fait ou constitution donc il sait que femme munubi loi organique kono ko ta ko changer loi ordinaire kono kasro ima loi organique touché donc oyé fait mu anguma ou kanga laje parce que pour que la loi organique changer loi électorale sokoké donc au crédit sokoké donc en nga famiala ni gouvernement kunganga ici ici de parce que transition ni wati muye am sa fin chamake réforme profonde bi saka ke donc pour que réforme ka ke loi kalata gafé ni nous loi électorale au droit tabo il faut que loi organique fana ka changer il faut que constitution fana ka changer parce que ni ye bibina djakulu kreni mumbi kalata gafé ngono abi koni seni de 97 seni mu sigira o fana kunye djakul kele mu bi nyashi kalata ko bema akumi djab lawon djab folodi mat djab lawon di donc abi komi an sigira ko fe donc pour que anga tanyefe
est-ce que c'est bien de taraka na ira
ani o seven be kele parce que seni de 97 o fana de kunye organe unique parce que kata 92 kata 96 la ministère de kumi élection be organisé mais 97 seni de sigira seni parti politique kumba la société civile kumba la administration moko kumba la ale de kera djekulu kele mu nyeshimbe krata koma mais ale mas si soro parce que non seulement aduna l'ordinaire na abora parce que ale sans flare ke ama meshira ya boy bo donc ni or ni organe bi constitution ko no aka gre aka boy tino parce que bebia do mali ko na constitution bi chiko na iska aburjate facilement donc ore nga nga anye munu korosi ore wile
d'accord am klaka kuma di masoni amadou aya est-ce que a wula mena ni ko la parce que ko kuma nyen ngali woni la meni be sena conseil national de transition mo fait
bon so nga djabi ma fe ga kuma ki fen lo latle parce que ko nous sar nous to ko kuye transition soutien oui aire transition soutien anti opposition il faut que mo ko aux femmes. C'est pour ça que nous avons fait un coup pour une transition réussie. Donc, il faut que Malien aux femmes, une fois pour toutes, qu'il faut qu'anti sinon oui. On est pour une transition réussie. Donc, ça veut dire qu'anti opposition non. Maintenant, il faut qu'on l'amène parce qu'on veut l'antara. Et effectivement, en les mille questions nous poser, question temps à ne savoir ou de poser le main en moi. Ou question temps à ne savoir, en belégué, en y a hakilna dit. En y a hakilna dit, Fana, pour que, ça veut dire que loi électorale m'y mène à bord, à kaké, malien ou ka, la nini. Donc, au hum konana, en y a inquiétude d'offre. Inquiétude mille. Par exemple, Sango sera à la fin de l'homme. Quand il y a une circonscription électorale, il faut que la région. Effectivement, il faut que pour qu'on casse la quête, il faut qu'on casse la loi organique. Par exemple, député, nombre de députés, parce que nous, Amina, tu as proposé peut-être que le nombre de députés au Fana a augmenté. Au Fana, encore, il faut aussi que au Fana, la loi organique soit là. Ni au Boro, en Boro, là, fin février, par exemple, encore, même le délai. Parce que aller dans la fin de moi, mi étude minkera d'abord j'avais fait étude Kari, la cellule d'appui aux réformes institutionnelles de Kari. Mais aller à Irak à fond pour qu'il y ait un organe unique ni walia, il faut qu'il au moins il y ait un sans flaquer. Donc en gros, il faut que d'abord question mi fait des transitions au Fanaka c'est qu'à transer. Donc en gros, il faut qu'au bout 24 mois de transition qu'on a au début na fraka ou bien sans doute na fraka na yo don amba don est-ce que amba fait qu'une réforme monuke obsé ka kono obsé ka kono donc ni au jatimene na même organe unique c'est que fin minute la ñini bado beka la ñini yemi au kaké organe unique mais jusqu'à présent encore ambe ka ta ni boulomi ka tant que ama constitution il fallait organe unique parce que sur constitutionnel sango da sirama akawrul ba kono. Et le problème est que tous les Mali qu'on a crise ou crise minkera post-électorale, à bébé dame le cours constitutionnel qui a j'avais de là.
Administration quoi de don ou bien cours quoi de don.
Non, amisera faut mon cours de mais en tout cas on connaît j'ai terminé mi yera odo. Parce que amisera faut do fana yera. Je me rappelle à la kahina chose canuté. Quand tu te vois tu fana ado kerao. Aya éliminé ka éliminé faut vraiment il était même embarrassé. Donc amisera faut Morocco parce que mané ça que en ya Morocco la fana. Donc je peux pas dire que Morocco mais il est important que anga loi enka fallé ka belle ka cour constitutionnel kato c'est-à-dire de le rôle de contentieux c'est-à-dire
akbe critique ni
mangambe akha critique. Donc je pense que au la ñini doye la ñini mi c'est ka fanga di c'est-à-dire anga organe uniquement mais ni anga ni gafé konna fana la djé loi mi ba kono mais amba unique fana parce que ni djatamine ke ko mo konanto mi nganga suganti mo wolo wala ni kanga suganti 7 personnes mais aux 7 personnes konna ni djatamine ke premier ministre mo konani di allez parti niemaye allez amba mo il est partisan bon CNT au fana mi na mo sabadi bon ni mena loi ki amba ko loi bi ki prospérité mo loi ti ke tout de suite or CNT de ni élection que la CNT bi disparaît assemblée de menace donc ambolo ni ni fengay anko o khabo ambolo o kaddi par exemple société civile ma mununte partisan yi ou luka o collège ça dire sigi kam mo su ko ni munum se ka les neuf membres aussi. Donc aye au fin d'amadama dobe en yokala par exemple andam menacé peut-être par exemple parrainage citoyen mais encore fana ambolo we ango il faut c'est un danger parce qu'ango we piégé de
ibni anya fanya na soni piège do mina même on a premier ministre kuntigi be mo nani sugandi ka CNT blaka mo saba sugandi muna ayo
c'est comme la maison de la paix à travers akin après chugo ne jatimne ke après ça même mo do di CNT bi mais CNT ngad do
mais est-ce que au tabulo la bara ou benaka
mais hakil nande mo ko mo me ganga nyini ka kenye mai parce que akra chugo ma bini na min ko ngad premier ministre jamana bela iba so premier ministre hakil nan do de babulo ngata be barake noy mais oti gele ayroye parce que pour moi adama din bara la ngata filu do bi sika kala mais ni masro min klele no mimbi jamana fe ngata donc jamana bi sika bo gele ado konna
ni yo soro mais amadou aya ka fola
bu sira ni do soro anga soro anga
politique ma de
premier ministre mais politique konna na hakil nan do konna na bara bi sika kenoy parce que akra chugo nyama ya be de politique mo do debata on même président politique mo de mais min do ngata aujourd'hui transition do mais président avait hakil na meta politique hakil na do ils ont wa baram mi kela ou la ngak la beke hakil sigi de ko nanya ke duti fuiti nya konana mais il est obligé le no jamana kola mame mbita beka do nga fo tiere la ni dambetike ni horon ni halla ya bison ko at ko do be at so ama mais nous kera am se ka bola no finalement anti damachi law ni ne tara
ay société civile mi fo au dalen dou lula
ne ma delika dama les sociétés civiles là parce que non mais mba kuma fele ne te trompe ko fo depuis 91 ni acteur yi mais ni société civile mi yenga ta donc amase mo ko to fo ma ma do to mbi asana ibe ka ka bin ko les sociétés civiles ni mai on ibe ka to mi dominique ni ko fe ni ko ka fe ngo fe nga da société civile ko la nga ta ko ni ibe ka ko do nga ta to kelela mais ni nyama ya ta ka do ma donc société civile yi joye quelle est la tendance politique mali société civile be hal yi en tem kele mi ni ba ka nga da tendance politique ba
mais politique ton do yi dans les loulou là
donc non pour moi nga ta wolou d'abord politique de quelle comme ça dit le choix est très clair en politique moi nga politique de ke ani militaire anganga militaire de ke oh yo journaliste anganga journaliste de ke maintenant ko be politique moko ka place mine ou la nga tawere gele avec ka konana pour moi ka fo mine kuma chama bi fika société civile ne ma mali société civile bi ambiyoma toute honnêteté mana fay courant mitike chou mi yo jabi ou le ka nga bonga te ka fanga te dongo consommateur ko gele ado ba konana amadel ko ye fengo fembi ke bi jamana konana ko gele ade ka fi nyabe société civile de dokana boka kuma au nye koro nye taka société civile mo no saka duni soro ko kono fayro mi nga te dongo yo mai iba jeti mine nga société civile dobe o muso e adema modo e o ye rpm modo e o ye nga urd modo e avec quelle de ca chaîne fait mais nga do ka nan torni société civile ko ye
mais ñi nga lu du halbi mais ye kuma mi fo c'est na ko politique ton kangu ka politique barake société civile kangu ka société civile barake et militaire ou kangu ka militaire ya barake mais ambe wati mine ko c'est na ko na tabulo tena ni ko do wi wa est-ce que bibi na militaire ou te fangana wa
militaire ou be fangala kra chiko chiko ngata ke le ade na no yo ibrahim bouakar keta ala
est-ce que gele ya kelen de makoni aya ko 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 ka di société civile mo
ibrahim dal makala hara ala ka hinala nit lo gele yam tu tenga ta chiko ran saranga ta donc no tu tenga ta donc jamana tu tise ni roma na tu nyoko lame na tu nyoko lame antu tise ni roma
o nyoko lame na est ce que
ka obeka ka hakila tabela ni aya jetimne ni aya ka kuma jetimne ka sango ka kuma jetimne gele ya chama teo ça veut dire kuma be kala minka gele adama dia la ni kuma tikela tant que discussion be ngata be évoluer parce que personne m'a cité un kafo ko chembe e kele de bulu iba so ma doye aya ya kala aya ye sango ye doye anya kala ambe be aka. Parce que pour moi, on est obligé, Malikoula, en Gabaka, parce que ça rien de la loi est impersonnelle, loi de ta mort. Il faut que vous bédiez à Timinakon. Au baram Mikela, Hakilisigi Barado, Esmer ou Bakon, ou bien Mouron Yenigala, Barado de Taklana, ou est mille fois Mangatasan, ou est comme de façon sonna, ou l'organique de Wadi Fake, il faut réviser. C'est clair là. Mais Fendo Bakon, il est Makanga doit Konana. C'est pour cela, bébé ou la killing, ta mort lame, pour que Beki Kahaklan Tafoka, la semaine qu'a dit. pour que anga se ka leje no bora ne haklon taranga de donc kuma be sokata don doni fa nga se nga de donc keneka. Mais je suis convaincu adama de on de benga sa sare adla sare be dlanek pour que ka principe miye haklou nga donc kanga se ka droit chokomi haklou kanga se ka barake chokomi ka nyomine sare be dlan ode kama sare adla nyodi
ye kuma do foko doni doni. Mais est-ce que tambe no bi pour que ka se ka don yere transition kanga ban wati jumain kalata u kanga laben wati jumain wala se ka don tan hakke jumain
ane se de obe bara la ndale mbala ka fot lef na me anye baram bekela togo president be baram bekela binga tani Allah so matina me hakilna do biso
okonna atina me to magna
me ngata donc akara chukuchu semene flakonna na bi hakilna do me
yani semene flache
bi hakilna do me
haki ay
bi hakilna do me
jabi jonjon de me wa hakilna parce hakilna u chali
mbe jabi do biso mbe hakil sigi ko to donc baram bekela no na ka ngata donc Allah na ka ne sababa be abulo ambe minyina obeke bo sraya ambulo pour ka ngasika le chronogramme ngasika exécuter rapidement abado ngula exactement élection kanga ke wati
da ebe dana ya kuma na amadu aya kunye kuma do kuntike ko piège est-ce qu'il sait ka wala wala ni piège be niveau du mende la
piège bi romina d'abord parina citoyen loi en kono fin kurado ako abseka ke conseil communal yi foro foro atumba kono conseil communal ni région beladjile et ve conseil mo dou dou solo itumba par perso, par conseiller par par parrainage ou il y a député tant vu c'est qu'à moro parrainer qu'à élection élection présidentielle là. Mais si ça ouille migal ko ou maintenant parrainage citoyen au doit ou parrainage citoyen mi ko 0,3% bon faut comme tam to kan ta bon kan ta donc du nombre des inscrits mal là 600 je crois qu'on est à peu près à 8 millions d'inscrits. Donc, niveau parrainage grève, moi, c'est 0,3% ça, ma, moi, 24 000 d'eau. Au lieu qu'il parraine. 24 000, oui, ma, comment on appelle
ça? Ma, ba, mouga, nani.
Bo, mouga, mouga, nani. Au lieu qu'il parraine. Moi, maintenant, au fait un problème, maintenant, il faut que région taille, non, en distribuant, c'est-à-dire que, à Doria, ma, ba, flacan, il parraine. Mais, en piège, vous remis, non. C'est un député. Mimbe, oui, conseil communal. Conseil communal, il y a une élection qui est absolue. Parce que vous avez un mandat prorogé 6 mois. Vous avez un mandat prorogé 6 mois. Vous avez un code de collectivité qu'on a. Vous avez un décembre. Il y a un décembre qui est un mandat qui est élection. Élection ke. Donc, nous, élection qui est élection. Donc le bateau parrainage là parce que ni comment autorité intermédiaire de menace qui mon va faire follow vous m'avez délégation spéciale mais si ça autorité intermédiaire de menace qui au lieu de menacer à mon parrainé député outil donc parrainage citoyen de menace fait un mon cas au bout d'un galère mina galère follow est mieux parce que follow et bien ça faut tourer et bien ne parrainé ne pas la demande faut tourer tu conseiller ou bien tourer tu député. Mais tout ce qu'on fait, parce que c'était simple de vérifier au niveau de l'administration territoriale de faire. Mais bi, d'abord, nous avons dit que 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 nous avons parce que en demande barala même député wako yani conseiller mo ba don pratique la parrainage warkodo bebo don ben si cité on ta fana don la je pense que obina ni ngelia doyi
alors sango est-ce qu'il y a un piège là ou yoro là
bon parrainage piège voilà parce que bibi na mbiro mna chronogramme teñ c'est que anta don transition ganga ba domina munka grena ben anta don yere moni munu ambu
no fe ko kamina don to ko fla na tana
ouais parce que le plus difficile en qu'on fait oui consensus politique ambi se ga consensus politique tant que mo ma ben en se katanye parce que ni loi électorale yere ta ni a ayelema na agachani chetay depuis 92 kanabisa ayelema na katashi agachani chetay ab comme ni moko moko na fanga na dron ibi hakla do loala donc o fey mu angon so se katanye donc il faut que moko ka sikika kuma de kabe tanke be make angon fe an se katanye fe
be make parce que nous to ko sans ko gele abati ni
gele ba be parce que ni loi reta normalement loi organique de kumkanga fale ani referendum galo organique ka falé munu ka nga falé loko o do la katana senti la referendum munu ka nga constitution mali constitution munu ka nga falé la katana ni ani loi électorale bay donc abuko mi seras sabano no lu de beka nga tanyo fe mais ka foko ibitan loi électorale droit ka ka so loi organique mata senti la constitution mata senti la o komi imo barake folo donga no fe gouvernement ma bara ke mumbi mo ko ni mi so wasa parce que tant que loi organique m'a changé et constitution m'a changé loi électorale mo amba no fe loi électorale na fama antina soro et ami fe no fana fo loi ko dina bibina ni ay loi électorale yo ko carte d'électeur ou bien gouvernement do ye décision ta abi atikalo ko le mo sisa ko sisa ko carte d'identité biométrique ko de nata o mna ke fana carte d'électeur or loi ko no mumbi sente mo ko fe ko carte d'électeur de mna ke fe donc il faut que o fana yi ka yele ma ka yele ma parce que carte d'électeur na de l'emblée carte d'identité biométrique no la na o de mna ke carte d'électeur o de gouvernement ka fe ka sou ye papier blakata donc abi comme ni ou ma lave ko sebe loi kalanini na avait pas ma cala mi fe ka mu fe to ko fara ya hero la
ma muna nonu be mata en compte haraba haraba kera di wa wal makile jetemine di makene nonu be kula
bo angon ka hakila o mo mo la me pour que yele mo kana parce que depuis coup d'état kera ango ko transition e ko je nyumay pour que ka be lasiki ka consensus politique créé ka fo bema e ay fe fe ni ko fe o ye an yere noy parti politique no do lu mu no babala toko ko société civile bien parti politique wolou de ka baray ka fanga nyini ka fanga labori société civile ka barate mo bu sa kon boka hakla di me parti politique de ka barado et sa rozo ka barate ka fanga nyini ka fanga labori donc ab komi harabara ba barado ni do mais ni ou bien il va faut que tougumate badoro youtube
anga ngon tougu nyunga la haraba haraba di do wa aw yaw tougu di
youtube
ne bara flokera ngata donc ni jete meke abe folamine hali kosaina ministre de la ministre de l'intérieur boraka fo carte d'identité biométrique minga ngatlan ba so sécurité boraka fo antuma be atantu ba dola mais no bena kan bi ngata obina na fin chama de gelea bo onka les maliens de l'extérieur qui sont là même ngata de selendo
kai mais biométrique ko kuma imbe fo wati mina o ya so ni kala ta sebe askun sebena ka banwa wa
ma tele so sebena ka ban ngata o ya so ngata donga yare ba donga donga to me sente nyefe sebena ka ban
maintenant mais aya ye piège comme une oulie parrainage citoyen ko la ambo yoro yede wa wal makeli fere do ba bulo ko la
na me fora aya mada ya question poser chose wo ni ngal do réponse do di malabo mais min do aujourd'hui ni fongo fenga te donc ni ben ni ngala ka ban c'est ça aya no yotafo ni yotafo mo re chama ita
mais est-ce que enyembe réponse la yoro la wal makeli enyembe o piège kelina
non réponse do besoro parce que mo tse ka loi
mais enyenta la fora
non ayi mo tse ka loi de langue fe piège ka ko non et bi jone piège yere wa mais loi de l'empêche attaquant la guerre mais au contraire nani erreur d'occurrence qu'on a oublié voilà au commandé bébé la main ni bébé la main ni erreur mimba la gante donc amour erreur de corriger nous on fait sinon c'est la loi de l'angle fait que bah que piézio on a bien répiézio donc le problème c'est que la loi doit être impersonnelle loi c'est que t'angate qu'a fait diable y'angate qu'au doka à toi de cas à qui angate donc à cas bené mais nous d'abord y'a d'abord tiens ni comment ni mon corps n'a pas donc c'est pour cela bara mimba qu'on a maman bébé la main bi à cacher les marques bené quoi sur le terrain parti politique nyanama bébé la mena regroupement bébé nyanama na
ulube hakilla
na bébé hakilla bébé hakilla ndi
esu hakilla u benata
wo bébé talaw discussion de bekela ngata donc ça veut dire bébé tala avec la ka foka seben ga di bébé hakilla ntadi wo hakilla ni wo de bina keka tla ka mutiru wore bo wo mutiru na bora wo ni mbel la mena aya men la mena sangu la mena avec la ka chuma ka fo est-ce que préoccupation mais anya fo atarawa abso ka passer akanga passer étape tomna abekete no te femme do fin damine do mais ka mire ka foko complu bala complu tse ka kala
aywa aya est-ce que o be a ou la rassurer wa
na ama rassurer parce que muna parce que lamene be ka ke en kon hakina emi ko cnt fait de ba muna damine le 3 juin bi nu ambe le 20
juin ka lo clé ça ba de ba
wedam exactement amina bala amina damina timé ambulo ni loi anga ay conclusion ke wo a conclusion e mi ay fenga munu erreur munu pa erreur ay fen munu ya hakilna munu ya kono ayo befo an hakilna e mi loi kono pour que akase ka nye aya se ba kono mais pour que akase ka walia ango si sa loi e ka ala se gouvernement ma sente ka loi la se gouvernement ma pour que baraka se ka la walia flana anko fin d'autre mai Mukhtar Wade nga wakati la administration territoriale fe ay barado ke loi électorale doit be o loi électorale yi amanga nga bla crefe
abla la ori bla la crefe
o bla la crefe o kanga o manga nga bla crefe
ou ya convoi
mais non am anta do parce que même administration territoriale ka fe minali parce que mon frère a dit que comme ministère ça va ya barake mais en connait mis les lettres fait le projet là c'est le ministre délégué chargé des forces politiques et ce n'est Olde ya a porté donc ambo de ye al de dossier porté au de kama am se ka fo al de ya barake donc en connait boulot dossier à Kanga Segi, administration territoriale, parce que Hakin, ça dit une élection. Ça dit que tu sais que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que crefe as parce que tu as mémoire. Di. Organe unique, en y a une akake, akake tu as une constitution qui a fallu. Sans y a une constitution qui a fallu. Mais en boulot, une constitution bi autorité mounoumbe bi ni anga mali sare sun laje at se ka fali parce que ango président de la république député ou tey donc
référendum ni se ka ke
at se ka ke il faut que au kabo crefe
ministre konti ke donc nyaa
non aya fo at se ka ke le 6 mai le 6 mai 2021 avant que coup d'état ka ke banda ou ya reçoit M5 RFP
ah coup d'état flana
voilà avant coup d'état flana ka ke le 6 mai banda ou ya M5 RFP reçoit bimi premier ministre ñam premier ministre ala de kumata M5 RFP to la aya fo exactement ko à l'époque ko ulu hakilna yemi c'est-à-dire l'article 118 de la constitution là au bato constitution de ce qu'a fallait et puis aya gele bandawma ko élection ka organisé dans le délai imparti de 18 mois aka discours pays donc ambolo bi amma fo aka ke 600 haraba ka ke 600 mais comme nous tous y a fait 6 ans, dans 2 semaines, amène la chronogramme. Parce qu'en Burundi, ma chronogramme maillé à Bara et Tisse Kaké. Parce que n'a chronogramme ici, c'est un cafou, ni chronogramme comme à Kobo, et c'est déjà Mali Bena Kafoko dans 12 mois, amène la élection organisée. En bas, ni loi, ni loi, ni loi, ni loi, ni loi organisée. Surtout que, oui, loi même prorogée 6 ans, conseil communal de 6 mois. En nous mettant dans les 6 mois, on n'aura pas. En tant que loi sera mise maintenant organisée. Il y a les 6 mois. Ni en mettant un organe unique. Donc ça veut dire quoi? On est toujours les pièges. Ça veut dire que les conseils communaux, là, ou bien t'as fait un an, en mettant ni fait un. C'est une loi en boulot, c'est une loi en faut que tu tailles sur mesure.
Pour parce faire quoi? Avec la nini est mieux.
La nini est mieux. Parce que nous, on ne peut pas faire. On ne peut
pas faire. On ne peut pas faire. Là, mais voilà ça où il est cassé.
Où il est cassé, cassé. Oya hakil nay parce que politique ne benaka hakil nado parce que ou lere partisan ou be ka fanga nyini ou lere afoku be fanga nyini
mais ama fo déjà ka foko transition mo route
c'est non fanga mais on a dit que M5 RFP ou kan dasro non ou lute fanga na
aywa Ibrahim docteur Ibrahim Sango bibi na wala sa ben kan ka se ka sabati aywa ni se ben kan munde kan la sigi 5 ans
bon mon kan la sigi 5 ans ngor hakil la o ye sigi ka fo sigi ka fo parce que ya lui sigi fo fo talaka ke
ni mbese na o tabwa
o tabwa parce que ni loi mu bi sente goro al ni sente mo ko sona u yata na tara validation na cour constitutionnelle ba rejeté o ko ko mo ko ye barge parce que loi ordinaire do alet ce ka loi organique ko yelema atisi donc tant que loi organique de député ma yelema loi électorale ni ni atara atska tip
le gouvernement to donde wa cnt mo
ko c'est pour avoir fo go tugudo parce que ni loi yere konona laje yoro mo ba fo gouvernement yi tugude kanike ka temps perdu dro
ah non to ko dumbala ko tugute ko dum do piège
mi exemple kene ni ma loi ni article 7 wa fo ko les 9 membres de l'ege kulu kanga sangulufla deke c'est que moko kononto ou bisugandi sangulufla de ko mandaye mais loi qu'on a tenu article 223 ou va faire que président ganga sa wolo flagé mo flagé ganga sa woroké mo tonono bi sanduruké donc o loi kelingre donc mandat yere u ñoko soso mandat ko la loi kelingro donc o tu ko barade noté il va faut be sans wolofla après il va faut non kelimi sans wolofla ke kelimi sans woroke kelimi sans duruke donc o tuwe tuwe mu ñe tuwnu et circonscription électorale ka vous ko maintenant atike commune ni cercle ou lu de kanga député di mais région de na député di ou lu du ba don tiki tiki ko député circonscription électorale kuma ati foy ko non ni lo organique lo organique dum tant que il m'a fallé ni lo électorale adopté ta na tra cour constitutionnelle wafli ce sera rejeté donc en on hakla ou ka ou se ka mon que 6 ans c'était mo ka loi ce que gouvernement ka ko ka kalantuni et ka loi kora dunuma mais on a tabé faut chronogramme de kasoro ka foko en bureau forum fin vena loi kanga fallé l'organique kanga fallé constitution kanga fallé mo ko ba foka ce ka fallé constitution ce ka fallé o yayi ni ce ka forum ake ni o consensus politique sino ko ta o konen do constitution gono
aywa nun to sango ni aya benen do fenkelin ka ko ak loi en kala ce ka ta gouvernement yoro la ko si ka foka ke wala sa ñoron famia ka sono la est ce bo o boloka
non nabi hatlina min na pour ce jugement damne lendo anga continue nou e ka bela men folon ni bela men anga donc a kratchou chou nasra sente la nou e debake conclusion bitire ni beni manganga kala ni moma ben na kanga segi abisi
o te temps perdu
nga te bara nga te donc wati ko de mati sa dire le problème antse ka précipiter ka te men ko kaun
mais ce au temps be transition mo
non transition ko ni de fier nga te donc nya fier ngone alla sona dans 2 semaines 3 semaines ni alla sona comment bara be kala chukomi nga kla anganga hakil nan do soro mi mbato nga te donc bara mbise ka ke no soro la ka ban tant que ni wat ni ane semaine fla mi fonas raga soro konnana ambe mi ni ala fe no sera ka ke e ke kurnogram ka boka dam ma barab se ka ke mina
ewa wati bana ka banyi ngal do be no shukura mal dem be la jine be ko nyin ngali ka era la bibi na kalata yere be na ke wati mina e bulo anga sigina e yani wati jumainche
kalata ni afa ko bi kalata ka se ka ban ambi yoromi jatimene na afora ko kalo mwa ane nani o ka se ka di barai ka se ka ko konna no kara kalata jeli mi se ka so hakil non mi se ka ke bara konna
kalotan shegi bane ko fe kalo munun te
men
o bebe jata fe
no wo kone bana wo ngata kalo anyo do fo
ai kalotan shegi bane kalo dama do nun te men asisa
o bebe jata fe wane nan kura wore de nyina bara nga se ka ka kon ya famia je ya konna ngata bara mi se ka ko de konna ambe se ka kon on ti parti politique ka ngam mi famia ambe Malin ti se ka tanye ni mau masigi ka nyongole nye mwenwe. Kuno fanga be mani.
Ebe ka kalata ou bas nye sigi ka ben 2024 tu mawa. Ouais. Amadou aya eske enye mbe kalata ou keli la jona walma kele 2024 kou inde fana enye mbo di la. Kou tabou lo fe.
Amfe antu ye hake anga antu ye hake jaka soje hake li jaka bo depi octobre. Depi ke fema ba antu ye ko anye be kou ina chukou mina. Élection février c'est raqué donc un chronogramme d'obo un rebo kodo kalo 40 ans kanga fra fenga un chronogramme que ko ci gouvernement ma ko ci premier ministre ma soit premier ministre ko ci CNT ma ko ci assimilement président de la transition ma donc au gaffe de bambolo
oui mon jabi fa wew ko la
am jabi foy soro
lu ko mu kan nani 600
non jabi ma soro oui un mi assise ko fait ko kalon uyemi fa yoyi ambolo mali ka premier mi le mali est plus important que tout mais hanu obeke o kam ro fara nyonga ka chronogramme bo chronogramme mi mali obe somi
mali obe somi ma ewa docteur Ibrahima Sango kalata nunu abeke tuma jumai ere ka jateminena
bon fona ko borba nyonga
donc ma shit au shit don bibi na abeke
wati shit don abeke wati muna si no jatemina mu mambolo ni president sigi ni député sigi do kalo kono to kono busaka ke mais ni ako ki bi referendum ke mali kono bibi na referendum mu mu wota la ka ben benti parce que ni bembe bebsaka mu ko so u son kono ma mais benti donc akagle vraiment fou le gouvernement est en plein folie ani mon gouvernement sozoro do
ay wa num to ko kalo mu kan nani donc amé ni mbé dans ci nga bisi ka fo bala mbé folie la ci nga ma wile len sabama amadou aya le kumé cadre d'échange des partis et regroupement politique au togola num to go parti USR nyema do docteur Ibrahima Sango observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali nyema do nege karafé djuru oni ja la bemba num ji ani sedunda onere Muhammadu Ture au kambe shinisi kafoba kenewerekan
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halo Dumani.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.